Mirka, and I like Mirka.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni kule Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 5 na nusu asubuhi. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Idi Ligongo. Karibu katika matangazo yetu ya leo jioni, Jumatano Machi 6 mwaka 2024. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa RFA ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, vile vile Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya, Radio Ngoma na ya Amani mjini Fizi huko Kivu Kusini nchini DRC. Unaweza pia kutusikiliza kupitia mtandao wa www.voaswahili.com.
Ripoti za wakati huu, wabunge nchini Kenya wameongeza mgao wao wa fedha katika bajeti ya mwaka 2024 hadi 2025.
Katika ripoti hii tumeona ile NGCDF kwamba pesa zake zinaongezeka, lakini kwa upande wa fedha za wakilishi wa kina mama, fedha hizo bado ziko pale pale na fedha hizo bado ni kidogo mno.
Kwingineko, zaidi ya watu 15 wamefariki huko Rushuru kufuatia mapigano kati ya waasi wa M23 na jeshi la serikali ya DRC.
Ni baadhi ya vidokezo utakavyovisikia katika matangazo haya, lakini kwanza Idi Ligongo anakusomea habari za dunia.
Rais wa Marekani Joe Biden na rais wa zamani Donald Trump wamekaribia marudio ya uchaguzi wa urais wa 2020 baada ya ushindi mkubwa katika uchaguzi wa awali wa vyama vyao kote nchini. Na kufikia leo asubuhi, mpinzani wa mwisho wa Trump Nikki Haley alitangaza kujiondoa katika uchaguzi. Haley mwenye umri wa miaka 52, balozi wa zamani wa Trump wa Umoja wa Mataifa, kwa miezi kadhaa amekuwa akiwaambia wapiga kura ni wakati wa Marekani kuchagua kizazi kipya cha viongozi. Alidai kuwa si rais Trump mwenye umri wa miaka 77 wala Biden mwenye umri wa miaka 81 anayefaa kuongoza nchi katika muhula mpya wa miaka 4 kuanzia Januari mwakani. Lakini Trump, licha ya kukabiliwa na mashtaka 4 ya jinai ambayo hayajawahi kushuhudiwa, ana uungwaji mkono mkubwa miongoni mwa wafuasi wake wa chama cha Republican. Alimshinda Haley katika majimbo 14 kati ya 15 ya Super Tuesday. Ukraine Jumatano imesema duru ya sasa ya mashambulio ya usiku wa Russia ni pamoja na ndege zisizo na rubani 42 pamoja na makombora 5 ambayo yalilenga mikoa 8 ya Ukraine. Kikosi cha anga cha Ukraine kimesema walinzi wa usalama wa anga wa nchi hiyo walitungua ndege 38 kati ya 42. Mapigano hayo yalifanyika katika mikoa kadhaa ya Ukraine, limesema jeshi la anga la nchi hiyo. Mwendesha mashtaka mkuu wa Ukraine amesema watu 7 katika mji wa Sumi walijeruhiwa. Serhii Lysak, gavana wa mkoa wa Dnipropetrovsk, ameripoti uharibifu wa bilingoti ya umeme, lakini akasema hakuna aliyejeruhiwa. Maafisa wa Russia wamesema kuwa ndege 2 zisizo na rubani za Ukraine zilishambulia kituo cha mafuta katika moja ya viwanda vikubwa vya madini ya chuma nchini Russia leo Jumatano. Jeshi la Israel limefanya mashambulizi ya anga na operesheni za ardhini katika ukanda wa Gaza Jumatano, huku wapatanishi nchini Misri wakifanyia kazi mpango wa kusitisha mapigano ambao ungesitisha mzozo wa wiki kadhaa. jeshi la Israel limeripoti shambulizi la anga katika mji wa Beit Hanoun na kuua wanamgambo wawili waliokuwa katika shambulizi la kigaidi la Oktoba 7 dhidi ya Israel. Mashambulizi mengine ya Israel yalifanyika katikati mwa Gaza na katika eneo la Khan Yunis katika sehemu ya kusini ya ukanda huo. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza David Cameron amesema anapanga kutoa onyo kwa Israel Jumatano kuhusu uhitaji wa kuwezesha misaada zaidi ya kibinadamu kuingia katika ukanda wa Gaza na kushughulikia kile Cameron alichokiita mateso ya kutisha. Wabunge wa Senegal leo Jumatano wamejadili muswada wa msamaha unaohusu vitendo vinavyohusishwa na maandamano ya mauaji katika miaka ya hivi karibuni. Hati hiyo yenye utata inalenga kutuliza mzozo uliosababishwa na kucheleweshwa kwa uchaguzi wa rais mwezi uliopita. Ukosoaji wa muswada huo kama vile kuwakinga wahusika wa uhalifu mbaya ikiwemo mauaji na uwezekano wa kutumiwa kwa manufaa ya wanasiasa inamaanisha itakuwa vigumu kuidhinisha. Kamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Msamaha huo ni sehemu ya majibu ya Rais Macky Sall kwa machafuko yaliyosababishwa na kuakhirishwa kwake kwa dakika za mwisho uchaguzi wa rais ambao hapo awali ulipangwa kufanyika Februari 25. Kucheleweshwa kwa uchaguzi huo kulisababisha maandamano makubwa pamoja na ghasia katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi ambayo bado inasubiri tarehe mpya ya uchaguzi. Baraza la Katiba la Senegal linaweza kutangaza tarehe mpya wakati wowote. Zaidi ya hali ya sintofahamu iliyopo, bado haijulikani nini kitatokea kama uchaguzi hautafanyika kabla ya mwisho muhula wa Sall hapo April 2. Sheria ya msamaha inaweza kuitumbukiza zaidi nchi hiyo katika hali isiyojulikana. Maswali yameibuka iwapo msamaha utatumika kwa kiongozi wa upinzani aliyefungwa jela Ousmane Sonko, na hii itamaanisha nini kwa uwezekano wake wa kurejea katika kinyang'anyiro cha urais. Mswada huo utatoa msamaha kwa makosa yote au uhalifu yaliyosikilizwa mahakamani au la na yamefanyika kati ya Februari mosi mwaka 2021 na Februari 25, 2024 kuhusiana na maandamano au kuchochewa kisiasa.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Misri Jumatano imefikia makubaliano na shirika la fedha la kimataifa IMF ya kuongeza mkopo wa uokoaji mikopo mingine hadi dola milioni 8. Waziri Mkuu Mustafa Madbouly alitangaza habari hiyo katika mahojiano na televisheni leo Jumatano. Misri imekuwa ikifanya mazungumzo kwa miezi kadhaa na IMF ili kuongeza mkopo wa uokoaji mikopo wa dola bilioni 3 ambao pande zote mbili zilifikia mwaka 2022. Madbouly alisema mkataba huo mpya utaiwezesha serikali kupata mikopo kutoka taasisi nyingine za fedha ikiwemo Benki ya Dunia. Tangazo hilo limekuja saa chache baada ya Benki Kuu ya Misri kuongeza kiwango chake kikuu cha riba na kuimarisha sarafu yake. Hatua hizo ni miongoni mwa matakwa muhimu yaliyohitajika na shirika la IMF na unakusudia kushughulikia mfumuko wa bei na kuvutia wawekezaji. Wanachama wa jumuiya ya mataifa 10 ya kusini mashariki mwa Asia, ASEAN pamoja na Australia wanahimiza utulivu kati ya wale wanaoendesha shughuli zao ambazo zinaanza kuwa tete katika bahari ya South China. Ombi hilo limetolewa Jumatano katika taarifa ya pamoja kati ya mataifa ya ASEAN na Australia mwishoni mwa mkutano wa siku tatu jijini Melbourne. Mkutano huo uliidhinishwa kwa kuangazinisha kumbukumbu ya miaka 50 ya Australia kuanzisha uhusiano rasmi na ASEAN. Tamko hilo limesema Australia na ASEAN zinatambua faida za kuwa na bahari ya South China iliyotulivu na yenye usawi, ambapo imehimizwa kwa nchi zote kuepuka hatua zozote za upande mmoja ambazo zinaweza kutishia matamanio hayo. Lakini taarifa hiyo haikujumuisha matamshi ambayo yameitaja China moja kwa moja kuwa na makabiliano mengi na mataifa mengine katika eneo hilo.
Unasikiliza matangazo haya ya VOA Swahili kutoka hapa Washington DC. Habari tuliyopatia uzito wa juu, tunaelekea huko Nyanzale pamoja na Kibirizi, mahala ambako hali ni mbaya kufuatia mapigano kati ya jeshi la serikali la DRC na waasi wa kundi la M23, huku waasi hao wakiendelea kuteka vijiji kadhaa huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Mwandishi wetu Austeri Malivika anayeripoti ifuatayo.
Evariste Matabaro ni mmoja wa viongozi wa mashirika ya kiraia katika eneo la Bwito akiwa porini kwa sasa. Asema hali ni mbaya kwenye uwanja wa mapigano inayoendelea kati ya waasi wa M23 na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC wakiungana na wazalendo.
Maeneo za huku za Mtukamu, Ruchuru, Seferide Bwito vinakatala kabisa, vinashindikana. Eneo ya Nyanzale iko mikononi mwa M23, nani kashari Kirima, Kibingu na Kabanda.
Mapigano inayolazimisha wanawake na watoto kukimbia vijiji vingi na kukimbilia eneo zenye usalama, wakisikitishwa kuona vijiji vyao vimebaki katika mikono ya waasi, japo wakati wa kampeni rais wa Kongo aliwaahidia usalama.
Hii hali ya vita tunaiona, tunaomba maake tu nani chefu de l'etat ndio mwenye anaomba asaidie population, me sino haiko vile sisi upolitie population maake antuka hatuna cha kufanya, inaomba tu chefu de l'etat aone tujinja kumaliza ina mizozo.
Wanawake wakiwa wa kwanza kuathirika wanapokimbia bila mavazi, kama mama huyu aliyekimbia kwa saa za usiku.
Vitu ambavyo vinaweza saidia wamama kwa mavazi, makalesto, machungu, juu vitu vyote vyenye tulikimbiaka navyo hakuna, vyote walivibeba. Na makalesto hakuna, na manguo hakuna, na watoto wanateseka. Kwa ile yote mnaweza ona nyewe wakubwa, kama mnaweza tusaidia sisi wamama namna gani, tunateseka sana.
Mapigano inayosababisha vifo vya watu na wengine kujeruhiwa. Shadrack Mafula ni mkazi wa mji wa Kibirizi ambao umezungukwa na waasi wa M23.
Wale ambao wanaripotiwa kufariki ni watu zaidi ya ni watu 15, na wale ambao wako kwenye vituo vya afya ni watu karibia 7 ambao kwa sasa wanatibiwa ndani ya vituo vya afya vya mahali mnamo stani wa Bwito tarafani Ruchuru.
Kufuatia hali hiyo, serikali kuu ya Kinshasa imetuma ujumbe kutoka Kinshasa. Jackman Shabani ni mshauri wa masuala ya kisiasa wa Rais Felix Tshisekedi.
Magumu yenu ni magumu kwa President Felix. Susi ya kwanza wa rais iko murudie kwenu, na ile kazi inapaswa kupata solution muvita. Me ile vita inatuletea magumu sana, magumu ya wadeplase na krisi humanitaire.
Wakiwa kambini, wakazi wameonekana kuchoshwa sasa na hali ya ukimbizi, wakiomba kurejeshwa nyumbani kwao kwa haraka. Hadi tukienda hewani, vijiji kadhaa vikiendelea kutekwa na waasi wa M23 ikiwemo Nyanzale, Ngoroba, Kasialira, Chirima pamoja na Kikuku wilayani Ruchuru, wananchi wakikimbilia wilayani Lubero. Oser Malivika, Sauti America, Goma.
Kwingineko ni kwamba waziri mkuu wa Haiti Ariel Henry, ambaye kwa siku kadhaa hakujulikana mahala alipo, siku ya Jumanne jioni aliwasili kwenye kisiwa cha Puerto Rico wakati magenge ya uhalifu huko Haiti wakipigania kuchukua udhibiti wa uwanja mkuu wa ndege nchini humo na kutishia vita vya wenyewe kwa wenyewe kama hatojiuzulu. Harrison Kamau anatutaarifu zaidi.
Katika taifa lake la Haiti, mmoja wa viongozi wa magenge ya uhalifu Jumanne ametoa tishio dhidi ya Henry kufuatia ziara ya kiongozi huyo nchini Kenya, ambako alikwenda kujaribu kufufua mpango wa kimataifa wa Umoja wa Mataifa na kutuma kikosi cha kulinda amani nchini humo. Jimmy Cherizia, anayefahamika zaidi kama Barbecue, kiongozi wa genge la G9 and Family, amesema kwamba hawatasitisha kamwe vita vyao dhidi ya Henry.
Na kumbe kwa tayari jusqu'à dernier goutte sans nous. Sam kazi Nabgume konta Ariel Henry jusqu'à ce qu'il démissionne. Et nous répéter déjà.
Tutapigana na waziri mkuu Ariel Henry hadi tone la mwisho la damu, na hadi pale atakapojiuzulu. Nipo tayari kufanya ushirikiano na shetani pamoja na kuwa tayari kulala kwenye kitanda kimoja naye.
Henry aliondoka Haiti zaidi ya wiki moja iliyopita ili kuhudhuria mkutano wa viongozi wa mataifa ya Caribbean kwenye kisiwa cha Guyana, ambapo tarehe ya kucheleweshwa tena uchaguzi ilitangazwa na maafisa wengine bila kumshirikisha Henry. Na hivyo uchaguzi umecheleweshwa hadi katikati ya mwaka ujao wa 2025. Tangazo hilo lilidhaniwa ndilo lililosababisha kuzuka kwa ghasia mpya zinazoshuhudiwa Haiti sasa hivi. Akizungumza na shirika la habari la AP, Bill O'Neill, mtaalamu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Haiti, amesema kwamba ghasia zinazoendelea ndizo mbaya zaidi kuwahi kushuhudiwa ndani ya miongo kadhaa nchini humo. Ameongeza kusema pia kwamba Marekani ina jukumu la kuzuia silaha kuingia nchini humo.
You have another problem that the US needs to do in terms of being more active and assertive is stopping the flow of guns and munitions to Haiti. There's not a single gun or bullet that's manufactured.
Kuna tatizo lingine ambalo Marekani inabidi kushughulikia ni upande wa kujihusisha zaidi na kwa nguvu kuzuia kupelekwa bunduki pamoja na silaha nyingine nchini Haiti. Hakuna bunduki hata moja wala risasi inayotengenezwa Haiti. Karibia zote zinatoka Marekani, nyingi zikipitia bandari ya Miami. Zilizobaki zinatoka Marekani zikipitia Jamaika au Jamhuri ya Dominica. Kwa kifupi, chanzo cha silaha hizo ni Marekani. Kuna kile tunachoweza kufanya kuzuia hilo.
Kuzuka kwa kasi ya za hivi karibuni kumefufua wito wa Marekani pamoja na mataifa mengine ya kigeni wa kupeleka kwa haraka kikosi cha kimataifa cha kulinda usalama ili kuzuia kuendelea kwa umwagikaji wa damu. Shule, mabenki pamoja na biashara nyingi zilibaki kufungwa Jumatano kufuatia ongezeko la kasi ya pamoja na kusitishwa kwa huduma za usafiri na tangazo la amri ya dharura iliyotangazwa Jumatatu.
Na wabunge wa Kenya wameongeza mgao wao wa fedha katika bajeti ya mwaka 2024-25 kwa shilingi bilioni 2 baada ya kubadilisha kiwango cha matumizi kilichowekwa na Wizara ya Fedha kwa mwaka wa kifedha unaoanza Julai mosi mwaka huu. Katika taarifa ya sera ya bajeti, Wizara ya Fedha ilitoa mgao wa shilingi bilioni 41.2 kama bajeti ya bunge hilo. Mwandishi wetu Kennedy Wandera na ripoti ifuatayo.
Order number 9, motion, report on the 2024 budget policies.
Kamati ya bunge ya bajeti na uidhinishaji wa matumizi ya serikali kupitia ripoti yake iliyowasilishwa bungeni Jumatano inayohusu taarifa ya sera ya bajeti ya mwaka wa fedha 2024-25 na muda wa kati imeongeza kiwango cha bajeti ya serikali kuu hadi shilingi trilioni 2.56 inayojumuisha shilingi trilioni 2.4 zikipangiwa matumizi ya tawi la serikali linaloongozwa na rais, idara ya mahakama mgao wa shilingi bilioni 23.6, huku bunge likijipata mgao wa shilingi bilioni 43.6, yote yakiwa ni matumizi ya serikali kuu na kuweka bajeti ya mwaka ujao kwa shilingi trilioni 4.188.
Honorable Speaker, I wish to move that this house adopts the report of the Budget and Appropriations Committee on the...
Vile vile bunge hilo limezipa serikali 47 za majimbo mgao wa shilingi bilioni 391.1 na kiasi kingine cha shilingi bilioni 7.8 kugaramike mahitaji ya utoaji huduma kwa wananchi walio mashinani. Aidha, wabunge hao wanaeleza kwa kulingana na mkakati ulioidhinishwa wa kuhimili ukopaji katika mkakati wa serikali wa usimamizi wa madeni ya muda wa kati na nakisi ya fedha imeweka kiwango kinachostahili kukopeshwa kwa serikali kuwa shilingi bilioni 703.8 ambayo ni 3.9% ya pato la taifa, kufunga mwanya uliopo kati matumizi ya serikali na kiwango kinachoweza kupata kupitia kodi. Mwenyekiti wa kamati ya bunge ya bajeti na uidhinishaji wa matumizi ya serikali Ndindi Nyoro ameeleza kuwa ripoti hii inalenga kudumisha ajenda ya serikali ya kuhimili mabadiliko ya kiuchumi na kuboresha maisha ya raia wa Kenya.
On agriculture, we have put money for fertilizer subsidy, honorable speaker, across all the crops, fertilizer that is crop specific.
Aidha, wabunge waliopata mgao wao wa fedha kupitia hazina ya kitaifa ya ustawishaji wa maeneo bunge NGCDF wameonekana kuridhishwa na taarifa hiyo ya sera ya bajeti ya mwaka wa fedha 2024-25.
Ile NGCDF kwamba pesa zake zinaongezeka, lakini kwa upande wa fedha za wakilishi wa kina mama, fedha hizo bado ziko pale pale na fedha hizo bado ni kidogo mno. Awakilishi wa kina mama pia ni wabunge wako hapa na wao pia hiyo hela inahitaji kuongezwa.
12 billion for national security intelligence. That money should have been allocated to capitation education.
Madam Speaker, there are grants which we receive either from donor funding or from whichever source. This must come clear, Madam Speaker.
Charles Karisa, mfuatiliaji wa sera na masuala ya uchumi nchini Kenya, anaeleza kuwa bunge hilo litahitajika kuelezea umma manufaa yanayoendana na kiwango hicho cha juu cha fedha kwa bajeti inayoanza kutekelezeka Julai mosi mwaka huu.
Badala ku focus on areas ambazo ama zile areas ambazo zinaweza kusaidia, tunaona kwamba parliament imeweka misplaced priorities. Maana kesi dhani kwamba hela hizi kuna best return on investment ikiwa tunaweza kuallocate zaidi ya nusu ya bajeti ya trilioni 4 katika ofisi moja ambayo sisi kwa miaka mingi tunajua it's a consumption office.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Katika makala ya afya hivi leo, tunakuarifu kuwa shirika la afya duniani idara ya saratani linaonya kwamba mtindo wa maisha wa magharibi ikiwemo kula nyama au unywaji pombe vinachangia kuongeza kiwango cha saratani. Mzigo wa saratani ukiwa umeongezeka maradufu katika baadhi ya mifumo ya afya ambayo haina matayarisho mazuri, kuna maana kuongezeka mzigo katika hospitali, kuongezeka kupotea kwa nguvu kazi na kwenye mashine, na kwamba hakika yote hayo yanakuja na gharama. Hadija Riami anasoma ripoti kamili.
Idadi ya kesi mpya za saratani hivi sasa zitapanda kwa zaidi ya milioni 35 ifikapo mwaka 2050, ikiwa ni idadi ya juu mno kwa asilimia 77 kuliko idadi ile ya mwaka 2022, idara ya saratani katika shirika la afya duniani imeonya.
There are some very striking
kuna baadhi ya kesi za saratani ambazo ni mbaya, na unajua kiwango cha saratani kwa hakika kinaongezeka. Kama tulivyosema, tuna kesi mpya milioni 20 za saratani. Saratani ya mapafu hivi sasa ndio saratani iliyopo kwa wingi sasa. Saratani mara nyingi husababisha kifo pia. Kwa kweli imekuwa ni muhimu katika sehemu nyingi za dunia. Ni saratani inaongoza katika nchi nyingi.
Idara ya kimataifa ya utafiti wa saratani katika WHO IARC ilielezea tumbaku, pombe, unene kupita kiasi na uchafuzi wa hewa kama vigezo vikuu na vinakadiriwa kupanda. Zaidi ya kesi mpya milioni 35 zinabashiriwa kutoka mwaka 2050, taarifa imesema. Asilimia 77 ya ongezeko kutoka katika kiasi cha kesi milioni 20 ambazo zimegunduliwa mwaka 2022. Nchi nyingi zilizoendelea zinatarajiwa kurekodi ongezeko kubwa sana la idadi ya kesi, ikiwa ni ziada ya kesi mpya milioni 4.8 ifikapo mwaka 2050 ukilinganisha na makadirio ya mwaka 2022, WHO imesema.
Might be it certainly
wenda zikawa zinahusiana na kuiga mtindo wa maisha wa magharibi, ikiwa ni pamoja na mabadiliko katika mlo, pengine kula nyama zaidi, kuvuta, unywaji pombe na pengine maisha ya kukaa bila kufanya mazoezi. Kwa hivyo saratani pengine kama ikirudi miaka 20 mpaka 30 nyuma katika mipangilio mingi ya mpito ya kiwango cha chini cha HID kwa maendeleo ya kibinadamu lisingekuwa jambo la kawaida sana.
Katika misingi ya asilimia, nchi za kiwango cha chini katika orodha ya maendeleo ya binadamu HDI ambayo inatumiwa na Umoja wa Mataifa, utaona ongezeko kubwa likiwa juu kwa asilimia 142.
Because if we say a doubling of the cancer burden, it sounds like a statistic.
Kama tukisema mzigo wa saratani umeongezeka mara mbili, inaonekana kama takwimu. Lakini ukiangalia yote miundombinu na nguvu kazi ambayo inahitajika katika mifumo ya afya kuwa tayari kukabiliana na mzigo huo, mzigo wa saratani kuongezeka maradufu kwa mzigo wa saratani katika baadhi ya mifumo ya afya ambayo haijaandaliwa vyema, hiyo ina maana katika hospitali ni mara mbili, nguvu ni mara mbili, mashine ni mara mbili, na bila shaka gharama zote zinaambatana na hali hiyo. Kwa hiyo ni uharaka uliopo sasa ambapo tunazijiokea jamii, watunga sera, wanaharakati, na kusema tunahitaji kusonga mbele hivi sasa. Kama hatuanzi uwekezaji, tutabeba mzigo mara mbili au hata mbaya zaidi kuliko tunavyofikiria kwa wakati huu.
Na katika nchi za daraja la kati zinatarajiwa kurekodi ongezeko la asilimia 99, WHO imesema. Hata hivyo, katika vifo vitokanavyo na saratani katika nchi hizi, vinatarajiwa kuongezeka mara mbili mwaka 2050, WHO imesema. Freddy Bray, mkuu wa kitengo cha kufuatilia saratani katika IARC, amesema matokeo ya ongezeko hili hayatahisiwa kote kwenye nchi zenye viwango tofauti vya HDI. Zile ambazo zina rasilimali chache sana kukabiliana na mzigo wa saratani zitabeba mzigo mkubwa wa saratani ulimwenguni. Khadija Riami, VOA, Washington.
Kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi hiki, naitwa Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kusikiliza VOA Swahili kutoka hapa Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Shirika la maendeleo ya kimataifa la Marekani, USAID, limekuwa na jukumu muhimu katika kusaidia Ukraine kupigania uhuru wake na katika vita vyake dhidi ya uchokozi wa Russia, alisema naibu msimamizi wa shirika hilo kwa Ulaya na Eurasia, Mark Smakovsky. Kwa kutoa ufadhili wa karibu dola bilioni 30, USAID imeimarisha sekta za nishati na kilimo cha Ukraine, imesaidia biashara ndogo na za kati kukua na kuchangia juhudi za kupambana na ufisadi. USAID imetoa misaada mikubwa ya kibinadamu ikifikia 40% ya idadi ya watu nchini. Imefanya kazi ya kurekebisha sekta ya nishati kufuatia mashambulizi ya Russia, ikitoa vifaa muhimu kuboresha transforma, majenereta na mabomba ya mafuta. Imehakikisha mamilioni ya watu wa Ukraine wana umeme na bila shaka pamoja pia na joto katika majira mawili ya baridi kali kufikia sasa, ambapo Russia imeshambulia sekta ya nishati na mfumo wa nishati wa Ukraine bila kukoma. Na moja ya mafanikio nadhani ni kwamba msimu huu wa baridi hamjaona kukatika kwa umeme kulikotokea wakati wa majira ya baridi yaliyopita, na hiyo ni kwa kiasi fulani kutokana na usaidizi ambao USAID imetoa, karibu msaada wa dola bilioni 1 ambao imebidi kutoa kusaidia sekta ya nishati ya Ukraine. USAID pia imewezesha kuhamishwa kwa takriban dola bilioni 23 kama msaada wa moja kwa moja wa bajeti kwa serikali ya Ukraine. Usaidizi huo wa bajeti ni muhimu sio tu katika kudumisha utulivu wa kiuchumi wa Ukraine, lakini pia kusaidia serikali ya Ukraine kuendelea kutoa huduma muhimu kwa watu wake kama vile huduma ya afya ya dharura. Msaada huu ni muhimu ili kudumisha ujasiri wa Ukraine katikati ya vita vinavyosababisha uharibifu mkubwa, alisema naibu msimamizi Smakovsky. Katika juhudi zote hizi, uwazi umekuwa muhimu. Msaada wa moja kwa moja wa bajeti hutolewa kwa serikali ya Ukraine kupitia Benki ya Dunia kwa matumizi yaliyothibitishwa ambayo serikali ya Ukraine yenyewe tayari imeyafanya. Benki ya Dunia inatekeleza hatua zake kwa uwajibikaji. USAID pia imeajiri mkandarasi mwingine kusaidia katika ukaguzi na kushauri serikali ya Ukraine, pamoja pia na mkaguzi wa hesabu. Katika kila tunachofanya nchini Ukraine katika masuala ya maendeleo ya kibinadamu na usaidizi wa bajeti, kuna uwajibikaji. Na tunaripoti kwa bunge la Marekani kila mwezi kuhusu mahali ambapo ufadhili unakwenda, jinsi unavyotumika na jinsi unavyosaidia maslahi ya Marekani. Mgogoro wa Ukraine ni nafasi ya kielelezo cha uongozi wa Marekani na maadili ya Marekani, alisema naibu msimamizi Smakovsky. USAID inajivunia sana yale tunayoyafanya katika kuimarisha maadili na maslahi katika nchi hiyo ya Ukraine. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.